kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Pinarangalan ang mga natatanging Pilipino na may mahalagang ambag sa komunidad sa pagtataguyod ng sining, kultura at pagkakawang gawa sa ginanap na Pamanabol 2025. Dito, kinilala ang 19 na Ambassador for Culture and the Arts honorees. Ang prestihiyosong seremonya ay idinao sa Liverpool Catholic Club at inorganisa ng Nara Co-op at Plaza Filipino. Ang mga pinarangalan ngayong taon ay kinilala dahil sa kanilang kahusayan sa kani-kaniyang mga larangan at mga propesyon, habang isinusulong naman nila ang kultura at pamana ng lahing Pilipino. Dumalo rin sa pagdiriwang si Consul General Charmaine Rowena Avicquiville at ilan pang mga leader ng Filipino community groups sa New South Wales. Pahayag ni Fredesinda Buklak, ang pangulo ng Nara Co-op, ipinagmamalaki nila ang pagbibigay ng parangal sa mga individual na nagsisilbing inspirasyon at haligi ng komunidad.
Overall, I'm very pleased, successful, well-attended, at nakikita ko yung mga tao talagang overwhelming support. They even want to get my number and they're willing to be part of it. Yun ang purpose nito. So, na-accomplish natin yung aming goal sa gabing ito. Kasi ang ating mga community ay, ang ating community itself, meron tayong mga well-deserving na mga nagsiserve sa community na hindi sila nanonotice. So, this is the time as well to recognize their achievements, yung kanilang hard work na kahit walang, they are willingly doing the service to the community. So, without recognition. So, how much more kung ma-recognize natin sila? It's, for me, it's not because we're bragging, but at the same time, you're also helping the community by doing this. So, thank you to all the nominees. They are willing to help and they even spend their time. And really, wala kaming masasabi sa kanilang pagsuporta.
Kabilang sa mga ginawaran ng parangal ay sina Emerita Agostino, isang community leader at nagtataguyod ng sining at pagkakawang gawa. Kabilang din si Syra Arias, tagapagtaguyod ng mga mag-aaral at inisyatibang pangkultura. Annabel Regalado Borja, isang producer, music teacher at leader sa multicultural engagement. Ginawaran naman bilang Most Achieved Ambassador ang abogado at tagapagtaguyod ng karapatan ng mga migrante na si Attorney Jaciel Cajes. Habang ang isa pang abogado at tagapagtaguyod naman ng kulturang kaldereran ang tinanghal na Role Model Ambassador. Ito ay si Attorney Shera Tiongan Matias. Ilan pa sa mga kinilala si Chris Andrea Nepomuceno, tagapagtatag ng Morena Life Force Collective at tagasuporta ng mental health at kulturang Pilipino. Si Violeta Perez na isang finance expert at tagapagtaguyod ng pamanang Pilipino. Kasama si Rose Lay na matagal ng voluntaryo sa komunidad at taga-suporta ng mga kababaihan. Nariyan din si Warley Alagao, isang artist, voice actor, mananayaw at tagapagsulong ng kulturang Pilipino. Edward Banting, isang information specialist at aktibong tagapaglingkod sa komunidad. Nariyan din si Erwin Bernarte, isang neuroscience nurse at pinuno sa community sports at tagapagtaguyod ng mga charitable activities. Ni Kasha Curry, isang dedicated bus operator at matagal ng voluntaryo sa komunidad. Kasama si Napoleon Guinness, isang social worker at tagapagtanggol naman ng katatagan ng komunidad. Royce Lucero, mentor ng komunidad at expert sa property development. Joseph Carlo Mendoza Magno o si Joe Magno na isang negosyante sa larangan ng security at tagapagtanggol laban sa bullying. Kasama rin ang multi-awarded chef at cultural ambassador na si Emmanuel Abad Resho at ang designer at direktor na nagsusulong ng cross-cultural creativity na si John Tantoco. Ang negosyante, producer at tagapagtanggol ng karapatan ng mga kababaihan na si Marilu Bautista ang tinanghal naman na Charity Queen, habang ang expert sa insurance at masigasig na volunteer ang tinanghal na Charity King at nakakuha din ng main award bilang Ambassador for Culture and the Arts na si Joel Kike. Sa kauna-unahang pagkakataon, nagkaloob din ng Hall of Fame Special Recognition na iginawad kay Dr. Jaime Lopez, isang CPA at advocate para sa edukasyon na may hindi matatawarang kontribusyon sa Filipino-Australian community. Bukod naman sa pagbibigay pugay sa mga natatanging Pilipino, ang Pamanabol ay isa ring fundraising event na naglalayong suportahan ang pagtatayo ng Australian Filipino Cultural Center sa Sydney. Ang National Affiliations of Respectable and Responsible Associations o NARA Co-op ay itinatag noong taong 2013 para pag-isahin ang mga Filipino-Australian community sa isang adhikain. Ito ay ang pagtatayo ng isang cultural center na magsisilbing tulay para sa pagkakaisa.
Ang aming adhikain ay yung dalawa po nating properties sa Campbelltown, kailangan po natin ng maintenance yon at higit sa lahat may mga repair and maintenance. At yung iba naman po nito ay mapupunta sa, meron tayong isa pang adhikain na makagawa tayo ng mas, makabili tayo ng mas malaking property. Kasi itong ating nabiling property ngayon ay stepping stone lang siya, pero ang ating bigger goal ay magkaroon tayo ng mas malaking cultural center para makapag-gather tayo ng, meron tayong gatherings na kagaya nito ma-enjoy natin, ma-celebrate natin yung ating kasalanan natin, who we are, what we are. I think sa lahat yung maging alive ang community natin, kasi may mga tao na, di ba, nasa bahay lang, hindi na alam na meron tayong ganito. At kung minsan nga ako, I'm one of those na just before I wasn't really active, nung na-realize ko na kailangan pala, kasi you feel alive and you validate your existence sa community at saka yung pagiging, kaya pala masaya kasi nababalidate din yung presence mo din sa community. Maraming po salamat sa mga nagsuporta, yung mga nominees na ang kanilang, ang our calling, it's our, we call them and then they answer to our calling. So yung bagang talagang ang tawag dito sa atin ay bayanihan. Talagang, di ba, gusto natin tumulong. Sila ang tunay na mga bayani. Talagang yung effort na yun is talagang, di ba, ang ating culture ay bayanihan. Ito po sa Australia, meron din po rito. Through this, ito po ang tunay na pagiging Pilipino natin, makiisa tayo at makigulo na rin. Kasi masaya po talagang, nakikita ko sila ay masaya.
Kasama ang mga host na si Marcus Rivera at Rona Guzman, nagkaroon din ng pagtatanghal mula sa Bilaan Tribe ng Mindanao, ang Osmin Dancers, at katutubong sayaw mula sa ASG at Pasa Dancers, ganun din mula kay Evelyn Lustre. Nagbigay saya rin ang mga awitin mula kay na Jojo Sebastian, Myong Dado, Edward Banting, Marcus Rivera at Lillian De Los Reyes. Bilang pagtatapos naman, napuno ng sayawan ng buong gabi sa saliw ng musika mula sa Rick Groove Band, na lalong nagbigay ng sigla sa mga panauhin. Abangan naman sa ating programa ang ating one-on-one sa ilan sa mga Ambassador for Culture and the Arts na pinarangalan sa gabing ito. Laging tumutok sa SBS Filipino para sa iba pang mga updates. Ako si Edinel Magtibay para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.